Savukārt, ja mēs skatāmies no reģistrētā ēnotāja puses, tad tie ir šogad 19,933 ēnotāji, kas arī ir nedaudz mazāks skaits kā iepriekšējos gados. Ieprasītākā profesija šogad ir joprojām programmētājs. Šeit arī varētu teikt, ka programmētāji acīm redzot strādā no mājām, liela daļa pieprasījums ir krietni lielāks nekā piedāvājums. Tad arī skolēnu interese par arhitektu ir krietni pieaugusi, bet piedāvājums ir mazs. To pašu varētu arī teikt par medicīnu. Tas, kas attiecās uz reālu ārstu vietu ēnošanu, tad tur, protams, slimnīcas ir ārkārtīgi piesardzīgas,